الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن شاء الله leo tuanza darasa letu la kwanza tukifasiri sura Ibrahim ambayo ni sura ya 14 aya ambayo nimeisoma ikiwa ni aya ya kwanza katika sura Ibrahim. Sura Ibrahim ni sura makia iliteremshwa Makka. Na tumeeleza mara nyingi sura zaitwa makia au madania kutegemea wakati. Ikiwa sura iliteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka alipopewa utume wake alipokuwa ni nyaka 40 mpaka kuondoka pale na nyaka 53 nyaka 13 alipokuwa akiishi Makka, sura ile ni makia hata kama iliteremshwa nje ya Makka. Na sura huwa madania ya Madina ikiteremshwa ule wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi Madina, na hiyo ni kutoka mwaka wake wa kwanza pale mpaka nyaka 10 alipozimaliza pale, hata kama sura ile iliteremshwa nje ya Madina. Sura hii tumesema ni sura ya 14. Ni sura ya 14 kwa mujibu wa Qur'ani vile ilivyoandikwa. Na hii ndio mujibu wa Lauhu Mahfudh ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameziandika hizi sura hivyo. Lakini kwa mujibu wa wakati wa kuteremshwa, tuambiwa kwamba sura hii iliteremshwa katika siku za mwisho za wakati wa kuishi Mtume Makka. Mufasirina mmoja wapo ikiwa na Bulala Maududi wamegawanya wakati wa maisha yake Mtume Makka kuhusu kuteremshwa sura vigawanyo vinne. Kigawanyo cha kwanza ni kuambiwa imeteremka mwanzo alipokuwa kwa Mtume Makka, na hii ni mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tatu alipokuwa Mtume aishi Makka na ishakuwa Mtume. Ule wakati ambao tuambiwa dawa ilikuwa siria, Mtume alikuwa atangaza Uislamu kwa siri. Kipindi cha pili ni kipindi cha kutoka nyaka 4 mpaka nyaka 5. Kipindi cha tatu waanzisha vile vile kutoka nyaka 5 au 6 mpaka nyaka 10, na hiki ndicho kipindi kilikuwa kigumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha masahaba zake waende Habasha, na wakati ambao Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib wote walikuwa ni wenye kukaa kwa Shi'bu Abu Talib, kwa sababu walikatwa, yani wakawa watu wa Makka wamesema hawana uhusiano nao kabisa, kwa sababu walikuwa mtaka Abu Talib ampatie yani Mtume sallallahu alayhi wasallam kwao, yani amuue. Yani kisa kirefu tutazungumza katika sira. Lakini kipindi cha mwisho ambao ndipo ilipoteremshwa sura hii ni kipindi cha 4 ambao ni kutoka nyaka 10 mpaka nyaka 13 za mwisho Mtume alipokuwa kwa Makka, na huu ndio wakati tuambiwa ilipoteremshwa sura hii ya Ibrahim. Tujua kwa mfano Suratul Baqara, ingawa ni sura ya pili katika Qur'ani, lakini ni sura madania na iliteremshwa Madina kutoka mwanzo wa Mtume kuweko Madina mpaka mwisho, mpaka aya ya mwisho, aya 281 iliteremshwa Madina. Kwa hiyo sura ziko namna hiyo. Pia saa nyingine haziteremshwi moja kwa moja kama Suratul Baqara, zinateremshwa pole pole, zikapita nyaka mingi na kukangia katikati sura nyingine na aya nyingine. Lakini na hii ndio miujiza ya Mwenyezi Mungu kwa Qur'an, kwamba Mtume hajui kusoma na kuandika, aweza kuzipanga kwa amri ya Jibril kila sura ikawekwa mahala pake na kila aya ikashuka mahala pake katika sura ile na mahala pake, yani vile alivyosema Jibrili alayhi salam. Ama kuteremka, zilikiteremka kwa kutegemea asbabu nuzul, kuna tukio gani ambao mtume ahitajia kuongozwa, kwa hivyo ateremshiwa yani aya za kumweleza mambo hayo. Jina la sura hii kama tulivyosema ni surat Ibrahim, na Ibrahim kama tujuavyo ni mmoja katika mitume watukufu kabisa. Sura hii inaanza kwa alif lam ra, ambazo kuna sura tano za anza kwa alif lam ra. Katika sura tano hizi, sura nne majina yake ni ya mitume: surat Yunus ya 10, surat Hud ya 11, surat Yusuf ya 12, surat Ibrahim ya 14 na surat Al-Hijr ya 15. Zote nne ni majina ya mitume isipokuwa surat Al-Hijr. Kuna na mitume wengine ambao wana sura zao si wengi. Baada hawa mitume wanne tuliowataja, Nabii Allah Nuh alayhi salam ana sura yake yaitwa surat Nuh, nayo ni 71. Iko mbali kutokana na sura hizi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sura ya 47 inaitwa pia kwa jina Al-Qital. Kuna sura yaitwa Luqman, lakini Luqman kwa kauli ya watu wengi wanaovioni si mtume, ni rajulun salih, ni mtu mwema, na sura yake ni 31. Nabi Maryam vile vile ni mraatun saliha, mwanamke mwema, ambaye ni mamake Isa alaihi salam, na ana sura limeitwa kwa jina yake ambayo ni sura ya 19. Majina ya sura ni mawquf, yani imekuja kwa amri ya Mwenyezi Mungu ikipitia Jibril alayhi salam. Na Mwenyezi Mungu anaita kwa sababu zake nyingi, kama tunavyosema kila mwanzo wa sura. Mara nyingine huwa ni aya moja tu, sio maudhui yote, kumetajwa kitu fulani ikaitwa jina hilo. Kwa hivyo kuna, kwa mfano, tumesema sura za majina ya mitume. Kuna na sura ambazo zina majina ya wanyama, takriban sura sita. Suratul Baqara tuliyotaja, Baqara ni ng'ombe, ambayo ni sura mrefu kuliko sura nyingine yote. Suratul An'am ambayo ni sura ya sita, na sura hiyo An'am yaitwa nyama hoa au nyama wa mifugo kama ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Suratul Nahli jina lake ni nyuki, nayo ni sura ya 16. Suratul Ankabut buibui, nayo ni sura ya 39. Suratul Naml chungu, nayo ni sura ya 27. Suratul Fil ndovu, nayo ni sura ya 105. Mwenyezi Mungu vile vile kuna baadhi ya sura ameziita kwa majina ambayo yanahusiana na jihad, kama Suratul Anfal sura ya 6, ambayo ni ngawira ambayo mtu anazipata ghanima kutokana na vita jihadi Waislamu wakipigana na makafiri. Surati Tauba sura ya 9, watu wanatubia wale ambao hawakwenda katika vita ambazo ni ghazwatu Tabuk. Mtume sallallahu alayhi wasallam vita vyake vya mwisho kupigana katika mwaka wa 9 na yuko Madina, yaitwa surati Tauba. Surati Al-Ahzab ni sura ya 33, ambayo Ahzab ni makabila yale mengi yale kuja kutaka kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, au jina lake lingine yaitwa, yani vita hivyo ni ghazwatul Ahzab au ghazwatul Khandak, ambayo Mtume alifukua handaki kuzunguka mji wote, kwa sababu watu walikuwa ni wengi, 10,000 maadui, na wao ni takriban watu kama 4,000, hawafiki pengine 3,000, au wakifika zaidi ni 4,000. Suratul Fath ni sura ambayo ilikuja kuwapatia bishara njema Waislamu kwamba wataftahi, yani mji wa Makka, katika mwaka wa 8, lakini iliteremshwa wakati wa sulhu al-Hudaybiyah, Mtume alipokwenda Makka kutaka kufanya amali ya umra, lakini akakatazwa na Makureishi. Nayo ni sura ya 48. Suratul Hashr ni sura nyingine inaitwa Banu Nadhir, ni sura Banu Nadhir, moja katika makabila ya ilikuwa kwa Madina ya Mayahudi, walipokuwa wamevunja ahdi wakawa wenye kutolewa Madina. Sura hiyo yaitwa suratul Hashr. Suratu Sofi ni sura 61 ambayo imetokana jina lake kwa neno lile aliyesema Mwenyezi Mungu, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa. Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao wakipigana wako safu moja, kaannahum bunyanun marsus, kama kwamba ni jengo madhubuti. Hiyo safu ni safu watu wanaziweka tayari wakapangana wakati wa kupigana, kama walivyofanya Mtume katika vita vya Badru na vita vya Uhudi na vita vinginevyo. Kwa hivyo majina hutokana na mambo mengi. Hilo ndio jambo tulikuwa tukijaribu kulieleza. Sasa pengine kabla ya kuanza sura hii tueleze maudhui yake, mada yake sura hii zaidi imezungumza juu ya mambo gani. Maadamu tumesema sura ni Makia iliteremka Maka, na sura hii pia takatueleze aya zake ni 52. Katika pote hili lilioko aya zake si nyingi sana. Sura zote za Maka zaizungumza juu ya akida. Vipi utampwekesha Mwenyezi Mungu na uiamini akida yako vipi? Kwa hivyo na sura hii inazungumza mambo hayo. Sura zote za Maka zaizungumza juu ya imanu billah, na sura hii yaeleza masala ya kumwamini kwa Mwenyezi Mungu na nguzo zake zile sita, ima zote au baadhi yake. Na inazungumza vile vile juu ya imani kwa mitume na imani ya kufufuliwa na siku ya jezaa, siku ya malipo, siku ya kiyama. Na yazungumza vile vile juu ya risala wa rasul, vipi mitume waliletwa na ujumbe wao ulikuwa ni nini. Na inazungumza vile vile da'wa turusul, wanatangaza vipi da'wa zao mitume, kueleza mambo mbali mbali na tafsili zao. Na kueleza wahdatu risala samawiya, kwamba dini zote, sharia zote ziliokuja na zikaletwa na mitume mbalimbali ni sharia ambazo ziko chini ya dini ya Uislamu, na sharia hizi zilizotoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimefanana katika asili ya sharia, lahtalifiana katika tanzu zake. Yani tauhidi ni moja, akhlaqi ni moja, lakini ibada sa nyingine tofauti, na mambo yaloamrishwa na kukatazwa yaweza kuwa tofauti kiasi fulani. Vile vile sura hii yaeleza binadamu vipi Mwenyezi Mungu amewaamrisha mitume wabatoe kutoka katika dhulumat ila nur, kutoka giza za ujinga na giza za shirki kuingia katika nur ya Mwenyezi Mungu, nur ya tauhidi na nur ya ujuzi. Kwani ujumbe kama nilivyosema kabla sasa hivi wa mitume wote ni mmoja, lengo la mitume wote ni moja, ingawa kuna ikhtilafu kiasi fulani katika baadhi ya tafsiri kutegemea hali ya umma ule na wakati walipokuja duniani. Upande wa visa, kama kawaida sura za Maka hueleza mitume kadhaa, sura hii yaeleza mwanzo kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam, ambaye ni mmoja katika ulul azm. Vile vile inaeleza katika mwito huo vipi watu wa muabudu Mwenyezi Mungu na wawe ni wenye kusubiri na kushukuru. Tutazungumza hayo ikipigiwa mifano mbalimbali kwa mitume mbalimbali. Vile vile baadaye yazungumza juu ya Nabii Allah Nuh alayhi salam, ambaye ndiye awalu rasul, ndiye mtume wa kwanza aliyeletwa duniani na ndiye ulul azm katika mitume wale watano ambao waliteswa na walipata shida zaidi. Wa kwanza Nabii Nuh, na wa pili Nabii Ibrahim, huyu tunamtaja kisa chake, na watatu ni Musa, ambao kisa chake kitakuja kwanza. Kitataja kaumu ya Ad na mtume wao Hud, kaumu ya Thamud na mtume wao Saleh. Na kitataja vipi Mwenyezi Mungu akileta mitume watu wachache wamfuata na watu wengi wapinga mwito ule, na mwishowe huangamizwa na Mwenyezi Mungu kile yule mwenye kupinga, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, waqala alladhina kafaru li rusulihim, alisema wale waliokufuru ujumbe wa mitume yao, la nukhrijannakum min ardhina au lataudunna fi millatina, tutawatoa kutoka katika ardhi yetu na au mwenye kurudi katika mila yetu, dini yetu. Fa auha ilayhim rabbihim, Mwenyezi Mungu apeleka wahi kwa mitume yao, la nahlikanna adh-dhalimin, tutakuja kuangamiza madhalim, wala nuskinannakum al-ardha, na nyinyi watu mloamini wa Islamu tutawafanya mwenye kukaa katika ardhi, min ba'dihim, baada ya kuangamiza wao, dhalika liman khafa maqami, hayo ni kwa yule ambaye aogopa kule kusimamishwa mbele yangu siku ya kiyama, wa khafa waid, na anaogopa maonyo yangu. Sura hii vile vile yazungumza juu ya mashahidi al-akhira, kesho akhira watu watakuwa vipi. Na inazungumza juu ya watu wabaya ambao wako motoni siku hiyo wanalaumiana kila mmoja akimpa makosa mwenzake. Itaeleza vile vile, yani baadhi ya mifano ya imani ikitolewa mfano kwamba ni mti mzuri, tutazungumza mti huo ni wa namna gani na una sifa gani, na udhalilifu na upotevu ni kama mti khabitha uliombaya, na masiri mwisho wa madhalimu na malipo yao itakuwa vipi siku ya kiyama. Huo ni utangulizi wa sura hii. Tukianza kuifasiri tuasema bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif lam ra. Alif lam na ra na re. Hii tutakuja kuieleza sasa hivi, lakini kwanza tuimalize aya hiyo kuieleza, kisha turudie tukifasiri kila sehemu ya aya. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hiki ni kitabu, yani Qur'ani, tulio kiteremsha kwako wewe ni Muhammad, ili uwatoe watu katika giza na uwapeleke katika nuru. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, ila sirati al-azizi al-hamid, wapeleke kwenye sirati, kwenye njia ambayo imenyoka, au kwenye njia al-azizi ya Mwenyezi Mungu mshindi, yani mwenye nguvu na ni mshindi, al-hamid mwenye kusifiwa. Alif lam ra, kama tulivyosema kabla, imekuja katika Qur'ani katika mwanzo wa sura tano. Tushazitaja sura zenyewe, ikiwa surati Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim na Hijr. Wenye kufasiri Qur'ani wamekhtalifiana katika kueleza hizi hurufu mukataa, hizi harufu za mkato, kwa mapote mawili. Kwanza, pote la kwanza halifasiri, yasema Allahu a'lamu bimuradi, kama alivyoeleza Al-Qurtubi. Yaani wasema Mwenyezi Mungu ajua kusudio lake ya harufu hizi. Kwa hivyo hatuingilii katika kuzieleza. Pote la pili lajaribu kueleza tafsiri. Na wamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni huita huu mwanzo mbalimbali, ikiwa ni kama majina ya sura. Alif lam ra, alif lam mim, taha na majina mengineyo. Lakini bila shaka hii haikulekea sana kwamba nifasiri, kwa sababu kuna sura kadhaa, moja wapo ni hizi tano na majina ni yale yale. Kwa hivyo huwa ni dharubu. Pote lingine katika hao wenye kufasiri wasema haya majina ni mwanzo, ni harufu moja ya mwanzo kama ufupilizo wa majina ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano alif lam mim, ikiwa ni sura ya pili, alif wasema ni harufu ya kwanza kwa jina la Allah. Lam ni harufu ya kwanza kwa jina la Mwenyezi Mungu Latif, ambaye ni mpole au ni mjuzi wa mambo yaliyofichika. Mim ni Majid, ikiwa ni jina la kwanza la Mwenyezi Mungu mwenye sifa ya utukufu. Kwa hivyo wengine wamefasiri kwa kuyapatia majina haya au harufu hizi majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rai nyingine ya mwisho ambayo na mimi naiaidi na itilia nguvu rai hii ni kwamba harufu hizi zimeletwa kama miujiza. Mwenyezi Mungu kutaka kuonyesha watu kwamba Qur'ani ni miujiza. Vipi? Qur'ani hii ambayo imeandikwa kwa harufu hizi hizi za alif be, alif ba ta na zote mpaka mwisho, lakini wameambiwa makureishi mahodari wa kutunga na mashairi na kila kitu waandike kitu kama hiki, kiwasema hii imetungwa na Mtume Muhammad, na wakashindwa, kama kwamba waambiwa lakini Qur'ani hii imetokana na harufu zile zile ambazo mwazitumia nyinyi. kama nitakavyoeleza zaidi. Rai hii imeunga mkono na Fakhrul Razi katika tafsiri yake, imeunga mkono na Al-Qurtubi ikipokewa na Al-Farra, imeunga mkono na Az-Zamakhshari, na imeunga mkono na Al-Imam Ibn Taymiyyah na Ibn Kathir kama tutakavyoeleza na wengineo. Na tusema kwamba yasema, ukiangalia harufu za mkato hizi ambazo ziko katika sura 29, kuna harufu nyingine zimeanza ni harufu moja tu kama swad, nyingine ni harufu mbili kama hamim, nyingine ni harufu tatu kama alif lam mim, alif lam ra hii tunayosoma, nyingine ni harufu nne alif lam mim swad, nyingine ni harufu tano kaf ha ya ain swad. Na maneno ya Kiarabu yameundwa kwa harufu moja mpaka harufu tano hayazidi, ikionyesha kwamba ni hayo hayo tuliyosema. Mwenyezi Mungu awaambia, angalie hizi harufu tulizitunga, tulizoeleza hapa ndizo harufu zilizotumiwa katika Qur'ani yote. Na Ibn Kathir anaeleza kuonyesha kwamba jambo hili laonyesha miujiza ya Qur'ani, kila baada ya harufu hizi zilizotajwa basi utaona baadaye huja masala ya Qur'ani kuonyesha ni miujiza. Hii tuliyosoma Mwenyezi Mungu asemaje, alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka, hiki ni kitabu Qur'ani tumekuteremshia wewe, itukhrija nasa min adh-dhulumati ila nur, kuwatoa watu kwenye giza kuwatia katika nur, bi idhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, ila siratil azizil hamid, ukiwapeleka kwenye njia ya Mwenyezi Mungu mshindi alhamid mwenye kusifiwa. Kwa hivyo baada ya kutaja harufu hizi yatajwa Qur'an. Vile vile katika alif lam mim sura ya pili, alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fi, hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, kitabu hiki ni uongofu kwa wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo imekuja ikaieleza kwamba yataja, yani miujiza ya kitabu hiki. Na kama alivyosema mmoja katika mufasirin, utaona harufu hizi pia hazikuletwa katika sura zimefuatana, zimeletwa mbalimbali kwa wakati mbalimbali, kwa sababu tahaddi kule kwa kupewa, yani kushikwa, kuambiwa wajaribu kushindana, ikiwa kweli Qur'ani hii haitoki kwa Mtume Muhammad bailete kama hiyo, ushindani huu au tahaddi hii au challenge hii ilikuwa kwa muda mrefu, ndio ikawa kila wakati baada ya muda yaletwa sura nyingine ambayo imetaja masala haya ya harufu mukata, harufu zilizokatwa. Alif lam ra, hiki kitabu cha miujiza kiliotungwa na harufu hizi tulizozitaja, ni kitabun anzalnahu ilaika, ni kitabu ambacho tumekuteremshia wewe, ikiwa ni Qur'an. Qur'ani ambayo ni tukufu kuliko kitabu kingine chochote, hata zilioletwa kutoka na Mwenyezi Mungu kama Taurati na Injili na Suhufi Musa na Ibrahim. Kitabu ambacho kiliteremshiwa ashrafa rasulin, mtume ambaye ni bora kuliko mitume mingine Mwenyezi Mungu amemleta katika ardhi hii, kikiletwa na ashrafu malaika, na malaika ambaye ni bora kuliko malaika mwingine yote ambaye ni Jibril, na kikiletewa kama tulivyosema Mtume Muhammad ambaye ni bora na ndiye as-sadiqul amin. Kitabun kina maana mawili hapa. Kwanza yaonyesha ni kitu maktub kilichoandikwa, na Qur'ani imeandikwa. Baada ya kuja Qur'ani kile kiteremshwa kwa mtume hajui kusoma na kuandika, kutabul wahi, wenye kuandika wahi walikika tayari na ni wengi, mtume akiwaambia na wakiwa wenye kukiandika, na mwishowe kikaandikwa katika kurasa au katika mahala pa kuandikwa mbalimbali, ikiwa ni majani ya mitende au ni ngozi au vitu vingine vyovyote, kila mtu ameandika. Kwa hivyo kilikuwa kimeandikwa na kikaandikwa tena wakati wa kuanza khilafa ya Abubakar katika mahali pamoja, mpaka msahafu wote, yani ukawekwa, haujaandikwa ni msahafu lakini kurasa zimeandikwa za msahafu mzima. Na kitabu hiki chaitwa Qur'an. Kitabu ni maktubu kimeandikwa, Qur'ani ni makruu cha soma. Kwa hivyo hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu cha soma ikiwa ni Qur'an na kimeandikwa ikiwa ni kitabu, majina haya mawili yote yako pamoja, maktubun makruu, yani kimeandikwa na cha soma. Na Zaid ibn Thabit alipopewa kazi ya kukusanya Qur'ani iwe kwa mahali pamoja iandikwe, ilikuwa akusanya kutoka kwa kila mahala palipoandikwa zile aya, na aya zile baada ya kuandikwa walete watu wawili ambao walikuwa wamehifadhi wajua kuzisoma, ndipo hapo akawa ni mwenye kuiandika Qur'an kutoka kwa hifadhi ya watu na kutoka mahali ambapo pameandikwa, na ndio ikawa Qur'an imebaki kama ilivyo. Na haya yalifanya tangu wakati wa Mtume, kila watu wale ambao wenye bidii na wenye fahamu nzuri walikijaribu kuhifadhi Qur'ani, na walikijaribu wengi wao kuandika kabla ya kuandikwa na Zaid ibn Thabit. Na baadaye kama tunavyojua katika wakati wa Saidina Uthman, ikawa sasa itaandikwa kama msahafu mmoja kamili, zitoke nuskha kadhaa na misahafu mingine yote ambayo haikufuata mpango huu ziwe zenye kuchomwa au kuondoshwa. Kwa hivyo ni kitabu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeteremsha kitabu hiki chetu na sisi ndio tutakihifadhi mpaka siku ya kiyama, kwa sababu tushatoa ahadi kwamba hatakuja mtume mwingine na hakuna kitabu kingine kitakachokuja. Kwa hivyo sira ya mtume huyo lazima ibaki sawa sawa na kitabu chake kibaki kisawa sawa kuliko sira za watu waliotangulia mitume. Pengine hatuna tafsiri nazo kadhaa, lakini hatuna haja nazo tena, isipokuwa kujua tu ni mitume wa Mwenyezi Mungu, na yale ambayo yameandikwa katika Qur'ani na vitabu vyao hatuna haja nazo sana, kwa sababu tuna kitabu ambacho ni Qur'an, na ndio ikawa hazikuhifadhiwa vile vilivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ajua ataleta kitabu ambayo ni muhaimin, ndiye chenye kuhukumu vitabu vilivyotangulia. Litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kitabu hiki tumekileta watoe watu kutoka katika giza na watie katika nuru. Watoe katika giza ya ujinga na giza ya upotevu, watie katika nuru ya ilmu na nuru ya imani. Kama alivyosema mahali pengine Mwenyezi Mungu, huwa alladhi yunazilu ala abdihi ayatin bayinat. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anamteremshia mja wake ayatin bayinatin, aya zilizo waziwazi, liukhrijakum min adh-dhulumati ila nur, ili awatoe nyinyi kutoka katika kiza au giza ila nuri kwenye nuru. Wa inna allaha bikum la raufur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mpole na mwenye huruma. Litukhrija an-nasa, hapa ndipo tunataka kupataja. Mwenyezi Mungu asema uwatoe watu. Qur'ani imeletewa watu wote, sio kama mitume waliotangulia. Mitume waliotangulia Mwenyezi Mungu asema wa ila adin akhahum huda, na kwa Adi ndugu yao ni Hudi mtume wao. Kwa hivyo ameletewa kaumu Ad. Wa ila Madyana akhahum Shuaiba, watu wa Madyan wameletewa ndugu yao Shuaib. Kwa hivyo Shuaib alipelekwa kwa watu wa Madyan. Na anasema Mwenyezi Mungu wa rasulan ila bani Israil, na mtume ambaye tumempeleka kwa bani Israili. Lakini ikija kwa mtume Muhammad anasemaje Mwenyezi Mungu? Qul ya ayuha nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Sema enyi watu, iliambiwa mtume Muhammad, inni rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ilaikum jami'an, kwenu nyinyi nyote. Na aya hii ni katika surati al-A'raf sura ya 7, na surati al-A'raf ni makia. Kwa hivyo mwito huu wa kwamba Qur'ani na mtume imeteremshiwa watu wote uko tangu ikianza dini hii kuelezwa, haikuja mwishoni kama wanavyofikiria watu. Na mtume huyu amepelekwa kwa watu biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wake. Amri hizi ni za Mola wake, taufiki ni ya Mola wake. Yeye kazi yake ni kujaribu kuongoza watu lakini uongofu wa kihakika uko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila siratin, nikiwaongoza kwenye njia, al-azizi, ya mwenye nguvu mshindi, al-hamidi, mwenye kusifiwa. Faida na mafunzo tunayopata kutoka katika aya hii ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu amemleta mtume kuwatoa watu katika giza, kama nilivyosema, giza za ujinga. Aya ya kwanza katika sura ya kwanza, surati Iqra, aya tano za mwanzo, alipoteremshwa mtume ni Iqra, soma, utoke katika ujinga. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaqa, iqra wa rabbuka al-akram, yaletwa tena mara ya pili. Soma na apa kwa Mola wako ambaye ni Karim. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, amefundisha kutokana na kalamu au watu namna ya kutumia kalamu. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha binadamu asiyojua mambo asiyojua kwa kusoma. Nuni wal qalam ma yasturuni, katika sura za mwanzo vile vile Mwenyezi Mungu hapa kwa nuni na kalamu, wa ma yasturun, na zile ambazo kalamu zimeandika na ni kurasa za maandishi. Kwa hivyo kutoka katika dhulumat, giza ya ujinga, kuingia katika ilmu na ujuzi, na Muislamu atakana asiwe ni jahil. Kutoka katika dhulumat za shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akaleta tauhidi, Mwenyezi Mungu apekeshe watu wasiabudu masanamu au miungu mingine yote, akileta tauhidi rububia, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye Khaliq, yeye ndiye Malik, na yeye ndiye Malik, na yeye ndiye Razzaq, yeye ndiye aliwaumba, na yeye ndiye mwenye kuwapa riziki, yote tauhidi rububia na tauhidi uluhia, kwamba yeye peke yake ndio mwenye kuabudiwa. Ndio tukaamrishwa kitu cha kwanza kusema la ilaha illallah wa anna Muhammad ashhadu la ilaha illallah, na natoa shahada na kiri kwa ulimi wangu na moyo wangu kwamba hakuna mola anayefaa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni tauhid, na tauhid al-asma'i wa sifat, na kumpekesha Mwenyezi Mungu katika majina yake yale matukufu na sifa zake. Mwenyezi Mungu amemtuma mtume awatoe katika dhulumati, giza al-isti'bad, ya kuabudu watu. Dini hii yaondosha watu kuabudu watu ili waabudu Mwenyezi Mungu, na waje katika yani desturi, constitution ambayo imetungwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikileta demokrasia, ni demokrasia ya Kiislamu inayokubalika na Uislamu. Ikileta shura, ni shura inayokubalika na dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu amemtuma mtume Muhammad atoe watu katika dhulumati riba, dhuluma, giza la riba, kutumia riba na ghushi, na kuwaghushi watu kwa danganya, na khida, inapomje kudanganya vile vile katika bei na katika shira, katika kununua na kuuza. Akaleta mfumo kamili wa iktisadi islami. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wako wewe, kazi yako mtume Muhammad ni hidayatul bayan, hidayatul tawfiki kwa Mwenyezi Mungu. Wewe ni kueleza watu njia sahihi ni hii, lakini nani atakaye kuwafanya waifuate ni mpaka Mwenyezi Mungu awe amekubali. Hidaya ambayo siku zote tuisema katika tukiswali mara 17 kwa uchache katika surati al-Fatiha, katika swala za faradhi, ihdina sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Sirata hii ni sirata ya watu gani? Sirata alladhina an'amta alayhim, sirata ya wale watu ambao umewaneemesha. Nao ni wapi? Wala hadainahum siratan mustaqima wa man yut'illah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, hao itakuwa katika wale sirata alladhina an'amta alayhim, wale ambao umewaneemesha, minan nabiyina, njia ya mitume, wasalihina, na masiddiqi, washuhadaina, mashahidi, wasalihina, na watu wema, wa hasuna ulaika rafiqa, na uzuri ulioje kuwa ni marafiki na marafiki wa watu kama hao kesho akhera. Mwito wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyosema kabla, ulikuwa ni mwito wa watu wote, si wa kaumu fulani. Nabi Allah Musa alipotumilizwa aliambiwaje? Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Hakika tumemtumiliza Nabii Allahi Musa bi ayatina, kwa aya zetu, ishara zetu, an akhrij qaumaka, tukimwambia watowe qaumaka, kaumu yako, banu Israil, mina dhulumati ila nur, kutoka katika giza waingie katika nur. Hapa ambiwa kaumu yake, na sisi mtume wetu Muhammad ambiwa umma wote, na hiyo ndio sharafu yake. Alipoletwa ameletwa kwa umma wote, na watu wote mitume wote ameletwa kwa wakati mchache, kwa ile kaumu wanapoishi. Mtume Muhammad ameletwa kutoka aanze umma huu kuja yeye mpaka siku ya kiyama, na bila shaka watu wake wengi ndio watakao kuamini, na watakuwa ni wengi sana katika pepo kuliko umma uliotangulia. Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye ni vyake peke yake vyote vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi. Wa wailun lilkafirin min adhabin shadid, na mateso yatakuwa kwenye kuwapata makafiri, min adhabin shadid, kwa adhabu kali itakayo kuwapata siku hiyo kesho akhera. Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Mwenyezi Mungu anavyomlingania na anavyotuambia Mtume Muhammad tumwamini kama Mungu wetu, ni yule ambaye amiliki mbingu na ardhi, ambaye ni ghaniyun anin nas, ni mkwasi, hana haja ya watu, ambaye ndiye mwenye kukontroli ulimwengu huu, ambaye ni al-azizul hamid, ni mshindi mwenye nguvu, mshindi na mwenye kusifiwa. Akisema Mwenyezi Mungu katika aya ya tatu, alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya, wale ambao wanafadhilisha maisha ya dunia ala al-akhirat, ala al-akhirati kuliko akhira, watu hao tutawataja tena kwa tafsili yake. Kitu ukiangalia kwa makini, kinayokatazwa mtu hakukatazwa kupenda dunia, amekataza kuifadhilisha dunia kuliko akhira. Dunia ukiipenda upate dunia yako iwe ni masraatul akhira, ni mahala ambapo utavuna na kujitayarisha kwa mambo ya akhira, hilo ndio jambo linalotakikana. Dunia ukiwa umeomba upate nafasi binafisishe wewe na uwasaidie watu wengine, aila yako na watu maskini na wengineo, hilo ndio linalotakikana. Lakini linalokatazwa ni wewe kufadhilisha dunia kuliko akhira. Ikawa wewe lengo lako ni kujitengezea dunia tu na hujali juu ya akhira, ambapo ndio utaishi milele huko. Kwa hivyo hapo imeelezwa. Na watu ambao wanafadhilisha dunia kuliko akhira huwa ni watu wenye sifa hizi zitakazotajwa. Wayasuduna an sabilillah, na wakawa hao wenye kufadhilisha dunia kuliko akhira, yasuduna, wana wasibilia watu an sabilillah, kufuata njia ya Mwenyezi Mungu. Wayabghunaha iwaja, na wanataka njia ya Mwenyezi Mungu iwe ime, yani iko iwajan, iko mapote mapote, yani haiko imelekea kwa ni mustaqimi, iko sawa, yani ni majongo majongo. Kwa hivyo watu katika ulimwengu huu hapa kuna daraja tatu. Kuna wale ambao kosa lao kubwa ni kwamba wamependa dunia kuliko akhira, na hilo ni kosa. Tena kuna na wengine wamefuata na sifa ya pili, kwamba pia wapinga watu wasifuate ndiye Mwenyezi Mungu. Na la tatu ni kwamba wanajaribu kuifanya, kuikosoa, kuitia kombo, yani dini ya Mwenyezi Mungu, ili watu wasifuate. Ulaika fi dhalalin baid, hawa wako katika upotevu ulioko mbali na haki. Hawa ndio tumekatazwa kuwafuata watu kama hawa. Faida tunayopata kwa aya hii, Mwenyezi Mungu ametukataza kama nilivyosema, kuwa tuisahau kesho akhera. Binadamu yatakayoni kesho akhera kama vile unavyoita Kiswahili ni kesho. Kila ukiwaikumbuka kesho akhera na hukui, yani weka nyuma kuliko dunia, utafanya amali njema na inshallah utapata mashukio mema. Kwa hivyo dini inakataza watu wasipende dunia kuliko akhira yao, lakini kama nilivyosema kabla, hawakukataza watu wale wakiwa watapata dunia isiwaathiri akhira yao. Na watu hawaoni upotevu ni bora isipokuwa wewe ni watu kawaida hawaamini kwamba kuna kesho akhira. Hawamwogopi Mwenyezi Mungu. Na wataka watu wote wafuate njia ya makosa ili wapate kuwa pamoja kesho akhira. Mwenyezi Mungu aendelea katika aya nyingine akisema wama arsalna min rasul illa bilisani qaumi. Hakuna mtume yote tuliyomtumiliza ila tulimtumiliza kwa ulimi wa watu wake, kwa lugha ya watu wake. Liubaina lahum, apate kuelezea mwito wetu. Fayudhillu Allah man yasha, amwate Mwenyezi Mungu kupotea yule anayemtaka, sababu Mwenyezi Mungu hampotezi mtu. Anakuacha amekupa wewe khiari, umekata shauri ya kupotea utaendelea. Falamma zagha zagha Allahu quluba, walipo wao kwenda kombo kwa sababu ataka mwendo soko wa kisawa, Mwenyezi Mungu aliwaacha. Fayudhillu man yasha, amwate kupotea anamtaka, wayahdi man yasha, anamuongoza njia njema yule anayetaka kwenda njia hiyo. Wa huwa al-azizu, na ndiye mwenye nguvu mshindi, al-hakimu, mwenye hikma nyingi. Faida ya aya hii ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa kwa watu kwa lugha ya watu. Sasa mtu ameweza kuuliza, sisi tuseme Mtume Muhammad ametumilizwa kwa watu wote, na Mtume Muhammad ametumilizwa kwa lugha ya Kiarabu tu, ni vipi? Taban ilikuwa ima lugha yake iwe ni moja au ni lugha za watu wote. Lugha kwa ni moja ndio rahisi, kwa hivyo akapewa lugha ya watu wale walioko karibu na yeye. Lugha kwa ni zote haiwezekani na hatahitajika, lakini Mwenyezi Mungu amemfanya hivyo kujua kwamba lugha hii ya Kiarabu na Qur'ani hii itakuja wakati wake ifasiriwe kwa kila lugha, kwa hivyo mtu atakuwa amepata kama vile inavyotakikana. Na tumesema kwa lugha ya kaumu yake haimaanishi kwamba mtu mtume huameletwa kwa lugha ile tu, bali yataka da'ia, mwenye kulingania watu alinganie kwa lugha ya watu. Vipi? Wewe lingania watoto wa siku hizi, ulinganie uzungumze kwa lugha yao wanayoifahamu. Wewe lingania wazungumza na watu ambao ni wamesoma kweli kweli, ni ma scientist, uzungumze kwa lugha yao ya kisayansi. Wewe wazungumza na watu ambao wanaamini dini ya Kinasara, uzungumze kwa lugha ya kutokana na zile mambo ambayo wanaamini, uwaeleze upande wa Kiislamu yako vipi kwa lugha yao. Kwa hivyo lugha haimaanishi lugha tu, bali yamaanisha yale mazungumzo yako yatukue, yani mfumo vile unavyotaka, kwa kutegemea ujuzi wao na yale ambayo wao wameelewa na yale ambayo wataka kuyasikiza na yale ambayo wakisikiza wataathirika. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akatuambia kila umma ameleta mtume wake kwa lugha ya watu wake, na hili ni jambo muhimu sana, yataka duati wajue. Sio kuzungumza lugha ya mtu kwenye Kiswahili, ni Kiswahili lakini utazungumza vipi? Mifano yako itakuwa ni mifano gani? Mazungumzo yako yatawaathiri watu vipi? Watu hawa background yao, asili yao na khalfia gani? Haya yote ni mambo ambayo tuwasahau katika dawa, na ndio ukaona mara nyingine twashindwa kuweza kuwavuta watu kadhaa, kwa sababu tumetukulia mambo kwa kijujuu tu, hatukuiangalia. Qur'ani yatuambia, na chini yake ndani yake kuna tafsiri mrefu zaidi. Aya 4 zitakazokuja baadaye itatueleza vipi Nabii Allah Musa alayhi salam aliwalingania watu wake na kuwatoa katika giza kuwatia katika nur. Bali Mwenyezi Mungu amesema kabla ya hapo, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sisi tumeteremsha Qur'an, tumeteremsha Taurat, kitabu cha Mtume Musa alayhi salam. Ndani ya Taurat ile ya asli hudan, kuna uongofu wa nur, kuna na nur. Na katika Injili tumeambiwa hivyo hivyo, kuna hudan wa nur. Injili ile ambayo iliteremshwa na Nabii Isa, sio ile iliyoharibiwa na watu wengineo, iko hudan, uongofu na nur. Na itakuwaje isiwe na hudan na nur, na ni kitabu chatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-alim al-hakim, mjuzi na mwenye hikma, na kiliongoza umma wa wakati wao, ikiwa ni umma wa Banu Israel, umma wa Nabii Allah Musa, na umma wa Nabii Allah Isa alayhi salam, mpaka kuja Nabii Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kama ambavyo Qur'ani sio fiha hudan wa nur, bali Qur'ani ni hudan na nur, ni uongofu yote na ni nuru kama anavyosema Mwenyezi Mungu Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, hiki ni kitabu Qur'ani ambacho kitabu la raiba fi hakuna shaka yote. Hudan, kitabu hiki chote ni uongofu, lilmuttaqin, kwa wale ambao wamwogopa Mwenyezi Mungu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.